Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Нікалай Утухович змешчаны ў санчастку калоніі. На магілёўскім прадпрыемстве «Прамжылбуд» калегі прафсаюзнага актывіста перадумалі звальняцца на знак салідарнасці з ім. Старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка падаў у адстаўку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна ў пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Таджыцкія журналісты патрабуюць ад праваахоўных органаў Расіі пільнага расследавання нападу ў Маскве на свайго калегу Дададжона Атавулоева. Як перадае агенцтва РЭА новасці, адпаведную заяву падпісалі сёння кіраўнікі Саюзу журналістаў Нацыянальнай асацыяцыі незалежных сродкаў масавай інфармацыі і медыа-альянса Таджыкістану. Напад на аднаго з лідараў таджыцкай апазіцыі журналістам Дададжона Атавулоева адбыўся ў Маскве. Ён мог насіць замоўны характар, цытую Інтэрфакс, аднаго з супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Атавулоев атрымаў нажавое раненне ў грудзі ў чацвер увечары ў рэстаране «Віаджы» на Камсамольскім праспекце. Ён шпіталізаваны ў вельмі цяжкім стане. Духовны лідар Ірану Аятала Хаменеі абвінаваціў Злучаныя Штаты Амерыкі і Ізраіль у арганізацыі забойства іранскага навукоўца-ядзерчыка Мастафы Ахмада Роша на гэтым тыдні ў Тэгеране. Загіблы быў намеснікам дырэктара вядучага іранскага прадпрыемства па ўзбагачэнні урану. Захад неаднойчы выказваў засцярогі адносна таго, што іранская ядзерная распрацоўка мае вайсковае прызначэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі ўчора асудзілі забойства навукоўцы і рашуча адкінулі магчымасць сваёй датычнасці да таго, што здарылася. Прадстаўнік Белага дому адмовіўся казаць што-небудзь аб магчымым дачыненні Ізраіля, а самі ўлады гэтай краіны ўстрымаліся ад каментароў. Днямі ў ходзе візіту ў Іран міністр замежных спраў Турэччыны абвясціў, што Тэгеран і краіны Захаду могуць аднавіць перамовы ў ядзерным пытанні. У М'янме з-за кратаў вызваленыя некалькі палітычных вязняў, у тым ліку вядомыя дысідэнты і апазіцыйныя актывісты. Усяго ў выніку абвешчанай уладамі амністыі з турмаў у пятніцу выйшлі больш як 650 чалавек, аднак дакладна невядома, колькі з іх былі вязнямі сумлення. Сярод вызваленых Мінданаінг, які быў у канцы 80-х гадоў адным з лідараў руху студэнтаў за дэмакратыю. Ён правёў у зняволенні з перапынкамі амаль 20 гадоў. Вызвалены і былы прэм'ер-міністр краіны, які з 2004 года ўтрымліваўся пад хатнім арыштам. Лідар вядучай апазіцыйнай партыі краіны Аун Сан Суджы прывітала вызваленне палітвязням, назваўшы яго добрым знакам. Улады М'янмы, якой доўгі час кіравалі ваенныя, у апошні час правялі шэраг дэмакратычных рэформаў, аслабілі ганенні на апазіцыю і пачалі вызваляць палітвязняў, сотні якіх, аднак, усё яшчэ застаюцца ў турмах. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад, які ў пятніцу завяршае турне па чатырох краінах Лацінскай Амерыкі, наведаў Венесуэлу, Нікарагуа, Кубу, Эквадор. У Гачавес Даніэль Артэга, Рауль Кастра і Рафаэль Карэя прымалі іранскага госця цёпла, пры гэтым назіральнікі адзначаюць, што прэзідэнт Ірану не атрымаў падтрымкі, на якую разлічваў на фоне ўзмацнення санкцыяў да Ірану. Вядучыя дзяржавы свету выступаюць супраць даследаванняў у Іране ў галіне ўзбагачэння урану, падазраючы Тэгеран у падрыхтоўцы да распрацоўкі ўласнай ядзернай зброі. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.